krakkar og fullorðnir hlökkuðu mikið til að fá hana í heimsókn. Hún kom snemma á morgnana þegar maður var að koma fætur Já. Og fór ekki fyrir en síðast á kvöldin.
Og alltaf sagði hún.
Og sagði sögur og leksögu hetjurnar. Og við krakkarnir hlógum mikið að henni þegar maður var að segja okkur sögur af Naðra. Naðri var einka sonur foreldranna, mjög stór. Þau bjögu í kofa og hann fór burt að heiman og svo kom, þegar hann kom heim aftur var hann orðin svo stór, hann komst ekki valla inn í kofan. Og móðir hann sagði þegar hann kom heim, er þetta þú, náðurinn minn, óskup, ert orðin stór. Komdu blessaður og sæll og svo lék gamla konan þetta og kisti pabba og þá hlógum við krakkarnir svo mikið. og svo gekk hún á röðina sko.
Já, heilsaði allum.
Heilsaði allum kossi. og svo fekk Nóri sér stundum í staupinu. Og þá lék hún þann og gamla konu, lék þann vel. Veltist hún, datt hún gólfið og hún var hann svo bógin og hún í tvöföld. En hún hafði nú alltaf að standa upp samt og lék áfram.
Já.
Þetta var nú vel þegið í þá daga. Þessi skemmtun, gamlu konnar, svo sagði nokkur búkollu sögur og ég man nú ekki orði hvað ég hétu sögurnar hennar allar.
Nei.
Ég var nú svolítið stelpa þegar hún kom til okkar heim.
Já, hún.
En ég man þessa sérstaklega, ég man ekkit hvað sögurnar hétu hennar.